noma bani ohlanganayo nomlilo kamoya ongcwele akakwazi ukuthula nevangeli, uzoba umfakazi. IBhayibheli lithi okholwa yimi njengokusho kwembhalo eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Umfula ungaguqula ihlane lonke libe lihle, likhahlele njengembali, kube khona ukuhlaza. Angaze ngicabanga ukuthi ngizoshumayela ivangeli. Nakanye bengicabanga i-tennis, sport, imali, ngolunye usuku. Angazi ngasizathu sini ngaya endlini yami yokulala, ngaguqa embhedeni, ngalithatha iBhayibheli ngalivula. Kanti ngilivula lapho uJesu esekhuluma nabafundi bakhe esethi, Petru, uyangithanda na? Wathi, Nkosi, uyazi konke ukuthi ngiyakuthanda. Wathi, lusa mawundlu wami. Lapho ngifunda lawo mazwi, kwaba ngathi uJesu umi phambi kwami. Kungesiyo into engiyifundayo eBhayibhelini. Ngavuka khona emadolweni, ngaya kuma ubesekhishini ekuphekeni. Mathi ma, angisakwazi ukumelana nentando yeNkosi. Ngizinikele, ngiyavuma. Sengiyohamba, ngibe umdobi wabantu. Into yokuqala engayizwayo ukuthi kwangathi nabakwaZulu bangakuthola lokho engikutholile nami. Angathi ngasizathu sini, mhlawumbe ngenxa yokuthi besihleli nabo, sisebenza nabo. Ngoba uJesu wathi qalani eJerusalema, kwaba iJerusalema lami lelo ukuba ngiqale khona ekhaya. Ngisakhumbula intshumayelo yami yokuqala. Igazi likaJesu likuphi nendawo? Lisenhlizweni, sebenza khona, hlanza inhliziyo, noma liphansi kwesithende sezinyawo zakho? Uyalinyathela yini ngenyawo zakho? Waqhubeka-ke kanjalo, kube khona abantu abaningi abayinikelayo ngesikhathi, mhlawumbe amakhulu amathathu, amakhulu amane abantu. Kodwa emva kwamasonto amathathu sekuphele konke futhi. Sokufana namdala. Lokho kwangihlupha, kwanginyakazisa njalo. Ngaze ngathi, hawu uNkulunkulu. Kwangathi ungathuma i-revival, kwangathi ungathulula umoya wakho. Usebenze ngendlela ejulile ezinhlizweni zabantu. Futhi ngibuye ngikhumbuleke amavesi eBhayibhelini. Lapho uJesu uthi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo izoyenza. Ngingayiboni leyo msebenzi. Ngifica abazalwane sebephelelwa uthando, bengasazwani, abanye sebexabene. Kodwa ukuthi yile ivangeli leli langempela. Ngafika-ke kwamaphumulo ngo-1966. Ngaze ngithathe iBhayibheli ngathi, bazalwane, iBhayibheli lithi okholwa kimi njengokusho kwembhalo eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Ngathi imifula yamanzi yagobhoza yini? Hayi, bathi ayikho. Ngathi nakima ngiyiboni kahle. Ake siyithatheke imbhalo siyifunde ukuthi ekholweni kwethu siyakholwa yini hayi njengokusho kwamaluthela, hayi njengokusho kwamaweseli, kodwa njengokusho kwembhalo. Ngisakhumbula njengayizolo sahlangana endlini endala eyayisibaya senkomo. Sakhipha umquba, saklina indlu, sahlanganela khona sibe nenkonzo kwilokhu sihlole incwadi yezenzo. Izinhliziyo zahlabeka ngoba sathola okuningi eBhayibhelini okungekho ezimpilweni zethu. Sasikhala kuNkulunkulu, sikhale ngembizo sithi, Nkosi, senze sibe njengebandla lakuqala. UNkulunkulu esuke esebenza esibonisa izono zethu. Sasakhala sathi, hawu Nkosi, yehla, kodwa singazi ukuthi uzokwehla kanjani, besingazi ukuthi kuzokwenze njani. Kwaza kwaba ngolunye usuku sikuqile sithandaza sithi, yehla Nkosi. Kwaba ngathi ngikhumbula ngibeka isandla sami ekhanda ngikhothamela iNkosi, kube ngathi kukhona umoya ovunguzayo onamandla. Kwaba khona ubuzizwele ukuthi uNkulunkulu usefikile phakathi kwethu. Bezingekho insimbi esikhalayo, bekungekho ukumema abantu, besibona betheleka. Abantu bathi siyathanda ukuthi sihlanganise noNkulunkulu. Sithi kodwa nami ngubani muntu. Umuntu wokuqala owafikayo ube yisangoma enesikole sobumbono ethi, ngikhwelwe imimoya emi nginamademoni. UJesu angamkhulula na? Wafika abesifazane, wafika abesilisa, wafika abamhlophe, wafika abansundu, zonke iy'nhlobo zabantu. Kube ngathi umoya kaNkulunkulu ungena ezindlini zabo uyabaletha. Besingekho isidingo sokuthi sibashumayeze isikhathi eside. Ilo nalo beze ukuthi umoya ongcwele umlahle ngezono zami, avume izono zakhe. Bekuyinto eyisimanga kube ngathi uJesu wokhele umlilo kamoya ongcwele wawusukugijima. Saze sizwa ke ukuthi endaweni ethile bangishayela ucingo ukuthi ethukela fela entabeni, bayehla abantu bezoyilahla bevuma izono. Sithi hawu, lingase Kingscliffa, uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwabantu. Abanye khona la entuntambile emzansi, phenduka abantu. Sabona ihlane liphenduke libe ingadi ngala manzi akhongozayo. Ziningi izindlela zokuqhuba ivangeli, hambe nokucula, abazizwelayo ubizo ukuthi bayiqhube indaba, abanye bezwa ngomsebenzi base besimema, besibizela amasontweni abo, bese besimema ukuthi sihambe amadilobho asemhlabeni naseYurophu nakwezinye indawo. Kube khona amagatsha amaningi kwande-ke emhlabeni ngezindlela eziningi ezahlukeneyo. Ngesikhathi kuthululwa umoya ongcwele kwamaphumulo, baqhamuka abantu bevela kuzo zonke izindawo ezahlukeneyo. Sahluleka ukubaphindisela emuva, saswela indawo yokuthi sibabeke balale bathole ukudla. Saqala ke ukufuna manje indawo besithi siyowuthola kamaphumulo, kodwa kwakhiyeka yonke imshuthu. Emva kweminyaka emine sayithola le ndawo. Manje lapho sithola le ndawo, ngase ngibuze ukuthi leyo ndawo ibizwa ngokuthini. Bathi kubasiza abantu. Ngathi kusho ukuthi indawo eyakhethwa uNkulunkulu ukuba kuqhutshwe umsebenzi wakhe. Bekungekho lutho, kodwa ngathi uNkulunkulu uma kukhona wena kwenele. Saqala phansi ikhishi lokuqala ngalakha ngezandla zami ngodaka. Saqala izindlu zokulala, kanti ngokwakha kwaqhubeka umsebenzi. Usuku nosuku banda abantu. Sasingekho lapha sithatha khona imali. Sasebenzisa lokhu esinawo. Sathi ake sizame thina sitshale amadumbe, sitshale amazambane, sitshale ubhatata. Besineyisebenzi ezisihlanu nje eqaleni. Isebenzi zawuthwala umsebenzi, ilona lo waletha lokha nako. Sasuka senza inkonzo njalo ebusuku, besinendlu encane la kungena 25. Emva kwalokho sakha indlu engenisa amakhulu amabili, iyaze yabancane nayo. Sasathi hayi, sekufanele ukuthi sidalele ilizwe, sahloma amatende, kanti le ndawo inomoya. Ngelinye ilanga sinenkonzo, cishe abantu abayinkulungwane ezintathu basuka izibhungubhungu. Lapho sibuka futhi sasesibona isibhakabhaka, sibona inkanyezi nenyanga, itende selisukile. Sasithi hayi, asakhe manje i-auditorium, ukuthi ke uma sokufakwa abantu yonke indawo la kungangena iy'nkulungwane ezishumi. Kwaba ngo-1973 uSisto Force wahlangana nokufa. Wabuya futhi ekufeni. Uma esebuya ekufeni, wathi ngiyathanda ukuthi ngiqale umsebenzi phakathi kwabasha. So, mema izingane,
ezebandla ngimeme nabantsundu abamhlophe bafika saba nenkonzo yokuqala yengane. Sebenze enganeni baza bathi ayi akuhlanganwe futhi ikusasa phela limi ngengane uma zona sihlangana nenkosi kusasa lobalihle.
Kwaseqhubeka-ke njalo kuze manje sekujwayele ukuthi kube kabili ngoJulayi ngoDisembe sibe ney'nkonzo ey'nkulu.
uNkulunkulu wathi kuSisi saba nenkomazi sathula yesibili eyesithathu saseka sasaba nenkinga-ke ukuthi ngezinye ikhathi ubisi liyasweleka bebaningi abantu ngezinye insuku bebebancane ukuthi sokwenze njani. Athi hhayi asithathe-ke lolu oluseleyo siqale iyogothi senze ukrim ukuba lungonakali. Yafika ingane yathi imfundisi ngaba nombono ukuthi likhona igugu laphansi emhlabathini kodwa ulazi. Awu ngasuka ngafuna igolide ngafuna amadayimondi isigcino sathola amanzi. Sathi hhayi asiwathathe la manzi amahle siwafaka emabhodleleni. Kanjalo-ke saqala ngezinto ey'ningi namakamishi no capsicum ama sweet pepper ukuze sikwazi ukubasiza abantu mahala. Manje isikole bekuyinto yokugcina ngingayifuni. Bafika abayisebenzi bathi mfundisi asakwazi ukuthuma ingane zethu ziye esikoleni ziyofunda ngoba thina sishumayela ukuthi asithandane ngothando lukaNkulunkulu. Kodwa ingane sezifundiswa ukuthi asizondane. Ngathi cha, akeke kulunge lokho, asiqale sona isikole ukuba njengokuba zifunde iy'ngane zami, ngiyathanda ney'ngane zabo zifunde. Abaningi bebehluphekile, bephenduka bengakwazi ukufunda. Bethi siyathanda ukufunda. Sathi hhayi, asibafundisi bekwazi ukufunda iBhayibheli. Ngokuhamba kwezinto sabona ukuthi hayi kungcono ukuba siqale ikholeji ukuba imfundo ingehleli phansi kodwa ingane zethu zithole imfundo ephakemeyo. AIDS isifo esibi sifana nesihogo esisemhlabeni. Sakhala kuNkulunkulu athi nasi nenkinga entsha manje sizobatsiza ngani. uNkulunkulu wasihawukela bafika abanye enkonzweni basizakala bakhulekelwa basinde ngasegcineni ngathi hayi kwangathi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu ukuba sakhe manje indawo yabo yokuba sibasize sibakhulise ngomusa wenkosi sibanike ukudla okuhle bese ke okukhulu kunakho konke sibakhulekele ngoba igama likaJesu liphezulu kwamagama onke likhulu futhi kunegama lengculaza.
Izinhliziyo zethu zigcwele ukubonga ukuthi kusukela ku-66 kuze kube namhlanje uNkulunkulu usasebenza ngendlela efanayo. Umsebenzi uyaqhubeka futhi ngamandla, uyakhula. Ekuqaleni asicabanganga ukuthi indaba inganda kangaka. Kungaphezu kwamandla ethu, asikwazi ukufinyelela kuzo zonke iindawo. Kodwa ngomusa uNkulunkulu usigcinile. Ukuba neminyaka engamashumi amane singaphela amandla. Qhubeka indaba, ngiyacela ukuthi laba abazoza emva kwami babe nomfutho omkhulu kunami. Engikufisayo ukuthi umsebenzi ungehli,
ukuthi ngomusa wakhe awugade lo msebenzi uqhubeke, ukuthi lo mlilo ungacimi kuze kukhale icilongo lokugcina emagweni.